Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Kosova shënon përvjetorin e 21 të lirisë. Linqimi Vjosa Osmanit po bëhet në funksion të agendave politike, thonë analistët. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar tkuret për 20.4% gjatë muajit prill. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po shënon të premte 21 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s përkatësisht trupave shumë kombëshe të KFOR-it. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo çlirimit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka bërë homazhe pranë memorialit të ushtarëve të KFOR-it, të cilët kanë humbur jetën derisa kanë qenë duke shërbyer në këtë vend. Është ditë e veçantë për popullin e Kosovës. Këtë ditë secili prej neve kemi parasysh entuziazmin dhe emocionin që kanë përjetuar qytetarët e Kosovës në ditë kur trupat e NATO-s futeshin në Kosovë. Jemi falënderues për partnerët tanë ndërkombëtar për lirinë që ne sot e gozojmë, ka thënë Hoti. Ndërhyrja e NATO-s, përkatësisht dislokimi trupave paqëruese të KFOR-it më 12 qershor të vitit 1999, pasoi fushatën e sulmit vajrore të Aleancës Veri Atlantike kundër Thaçeve të serbe në Kosovë dhe në Serbi që zgjati 78 ditë. Mosmiratimi i projekt ligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare, për të cilat kanë arritur pajtueshmëria autoritetet e Kosovës, kanë nxitur reagimin e ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë Christian Held. Kuvendi i Kosovës në seancën e mbajtur më 11 qershor ka dështuar që të miratojë një sër marrëveshjesh ndërkombëtare financiare që qeveria e Kosovës ka nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Christian Held ka kritikuar kuvendin e Kosovës për këtë gjë. Fjala është zhgënjim shumë diplomatike. A do të shohim se shpejti kuvendin e Kosovës duke punuar? Kjo kishte të bënte me paketat e ndihmës për shtetin dhe popullin, ka shkruar Held në një postim në rrjetin social Twitter. Marrëveshjet ndërkombëtare përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës, sipas kushtetutës duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është kurur në nivel rekord për gjatë muajit prill 20.4%, së pasojë masave të izolimit që synojnë të luftojnë koronavirusin e ri. Kjo rënje mujore është vërejtur në të dhënat e publikuara nga zyra kombëtare statistikave në këtë vend. Rënja në fjalë është 3 herë më e madhe se sa rënja e shënuar për gjatë gjithë periudhës nga viti 2008 deri më 2009, kur bota ishte përballur me krizë ekonomike. Pandemia me koronavirusin e ri është thënë të ketë ndikuar keq edhe në tregtim britanike, pasi edhe aty janë raportuar rënje të mëdha në eksport dhe import të makinave, naftës dhe punës artistike. Qindra persona kanë dalë në rrugët e qyteteve të Libanit për të treguar pagnacitë e tyre teksa ky shtet përballet me rënje prej 70% të vlerës së valutës që ka. Rënja e vlerës së poundit libanez është regjistruar prej tetorit të vitit të kaluar. Protestat rreth kushteve të jetesës kanë nisur nga muaji tetor i 2019, ndërsa tani janë rikthyer pas lehtësimit të masave të vëna me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Në kryeqytetin Beirut dhe qytete tjera, protestuesit kanë bllokuar rrugët, kanë ndjekur komat dhe mbeturinat, derisa në qytetin Verior Tripoli protestuesit kanë gjuajtur bomba nafte në përbanka. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë me intervistën e realizuar me kryeministrin e Kosovës Abdulla Hoti. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mirëpret rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke thënë se kjo nuk do të thotë se do të ketë dy lloj negociatash, por që asnjëra nuk bën patjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur pritet të mbahen zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Me kryeministrin Hoti ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kem pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë, sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtanë ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces, Unë kam prezentuar në 2-3 ditë e fundit, jam taku në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kam prezentuar qëndrimin tonë, platformën tonë për procesin e dialogut.
Zotë Kryeministri, në njërë anën është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Grenell dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave këto që do të ndodhin?
Jo, unë më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE dhe SHBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s dhe i SHBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja plot e BE-s edhe angazhimi fuqishëm i SHBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës arritjes e marrëveshjes, po edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetrën, kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thotë se është duke pritur një propozim për këtë çështje. A po prisni ju ndonjë propozim të tillë? Nga kush duhet vinë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të mëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces. Ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca. Për procesin e dialogut, është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madhë që përfundimisht të mbyllët qështja të hapërën mes të Kosovës edhe Serbisë, dhe tani përpresim, ne sa po kemi marrë detyrën, përpresim që në ditë arshme të qartësohet procesi që do të zhvillohet për para.
Do të arrijet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. Nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është pala kosovare. Unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht të përgatitur me një platformë të qartë, me një çështje të qartë, strategji të qartë se si hyjmë në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces tash. Dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territore ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve edhe objektivave të procesit të dialogut. Unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dije të platformës tonë për dialog.
Po çfarë kompromisi do të